Ni furaha yangu msikilizaji kuwa pamoja nawe tena siku ya leo, ili tuweze kuendelea na mafunzo yanayotokana kwenye kitabu hiki cha Wafilipi. Namshukuru Mungu kwamba amekuhifadhi na kukulinda siku hizi za nyuma. Ndugu msikilizaji, kwa ukumbusho tu napenda kukukumbusha kuwa katika sura ya kwanza tulijifunza kuhusu elimu ya maisha ya Kikristo. Kwenye mafundisho hayo, tuliona kwamba Paulo ameyafupisha kwa kusema hivi: kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Hayo maneno yapatikana katika Wafilipi sura ile ya kwanza aya ya 21. Ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba kwake Paulo Kristo ndiye aliyekuwa shina la maisha yake. Nami naamini kwamba unazidi kujitahidi kufuata mfano wa maisha ya Paulo kwa kuona kwamba Kristo amekuwa shina la maisha yako. Leo rafiki yangu, tutaanza somo lingine ambalo hoja yake ni mtindo au mkakati wa kuishi maisha ya Kikristo. Au kwa maneno mengine, twaweza kusema namna ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Ndugu msikilizaji, katika ulimwengu wafahamu kuwa kuna mitindo au namna ambayo watu huyaishi maisha yao. Hiyo ni kusema kwamba unapoondoka kwenda katika sehemu nyingine, utakuta kuwa namna ya wao kuyaishi maisha ni tofauti na jinsi ambavyo wewe umezoea huko kwenu. Kama ilivyo katika maisha ya kawaida kwamba kuna jinsi au namna ya kuyaishi maisha, vivyo hivyo katika maisha ya Kikristo kuna namna ambayo inawapasa Wakristo kuishi. Ndugu yangu, watu wengi wana maswali sana kuhusu watu ambao wanakiri kuwa wanamfuata Kristo, maana wanavyoishi mara moja unatambua kuwa hawa hawafanani wala kukubaliana na yale wanayoyakiri, licha ya ushuhuda wa midomo yao kuwa wao wanamfuata Yesu Kristo. Paulo anapozungumzia kuhusu jambo hili, yani namna ya kuishi maisha ya Kikristo, hana maana ya kuiga, bali ana maana ya kuishirikisha maisha ya Kristo ndani yetu. Jambo hili linawezekana msikilizaji kwa kuwa na nia iyo ya Kristo ndani ya maisha yetu. Nayo yawezekana tu iwapo tutamruhusu Roho wake Mungu aweze kufanya kazi katika maisha yetu. Tunapogeukia sura hii ya pili, ndugu msikilizaji, katika somo hili la mtindo au namna ya kuyaishi maisha ya Kikristo, tutajifunza kuhusu andiko hili ambalo linazungumzia kuhusu Yesu Kristo na utu wake. Msikilizaji, Yesu Kristo alipokuja hapa ulimwenguni, alitwaa huu mwili wa mwanadamu. Ila wengi miongoni mwa waumini hufikiri kuwa alivua uungu wake alipokuja hapa duniani. Lakini sura hii itatubainishia wazi kwamba haikuwa hivyo. Yaani hakuvua uungu wake. Kumbuka msikilizaji, nimesema kwamba iwapo tutaishi katika mtindo unaotupasa kama Wakristo, ni lazima tuwe na nia ya Yesu Kristo. Hebu tuanze na kuangalia kipengele hiki cha kwanza kutoka kwenye aya ya kwanza. Nayo yasema hivi: basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema. Msikilizaji, fungu hili la maandiko laanza kwa neno basi ikiwako. Napenda ufahamu kwamba neno hilo halijatumiwa kama sharti, kwa kuwa Paulo ananena kuhusu mambo yaliyopo. Kwa sababu hiyo, ni sawa pia kusema kwamba kwa kuwa kuna faraja katika Kristo, kwa kuwa kuna matulizo ya mapenzi, kwa kuwa kuna ushirika wa Roho, na kwa kuwa kuna huruma na rehema. Haya yote ni mambo au sifa walizokuwa nazo hawa Wakristo wa Filipi. Rafiki yangu, sifa hizi hazikupatikana kwa kutenda aina fulani ya matendo, bali zilitokana na ushirika wa Wakristo kila mmoja wao binafsi alipotafuta kuwa karibu na Mwokozi wake Yesu Kristo. Kwa kuwa Yesu Kristo ndiye aliyekuwa shina ya msingi ya maisha yao, basi hapo ndipo haya yote yalitendeka kila mmoja maishani mwake. Ndugu msikilizaji, ni jambo lililo wazi kuwa sio jambo la kawaida kumpata mtu ambaye ni wa kufariji, wa kutuliza, aliye na mapenzi, huruma au rehema. Ni asili ya kibinadamu, ndugu msikilizaji, kutokuwa na sifa hizo. Hebu tazama jinsi andiko linavyosema. Linasisitiza mkazo kwamba haya yote yamo ndani ya Kristo. Msikilizaji, sifa hizi haziwezi zikapatikana kwa juhudi yako binafsi, bali zatokana na ushirika wako wewe kama muumini na Bwana Yesu Kristo. Unapoyaangalia maisha yako, je, una sifa hizi? Sifa hizi, ndugu yangu, zafaa kuwepo miongoni mwa Wakristo pembe zote ulimwenguni. Hiyo ndiyo namna ambayo kila Mkristo anavyofaa kuishi. Katika kanisa hili la Filipi, msikilizaji, sifa hizi zilikuwepo, ndiposa Paulo anaendelea kwa kuambia haya katika aya ya pili. Ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, mkinia mamoja. Msikilizaji, kutokana na sifa hizo walizokuwa nazo, Paulo anafurahi katika Bwana ijapokuwa alikuwa gerezani. Furaha yake yaonekana kuzidi zaidi anapotambua na kujua kwamba injili yake Yesu Kristo yafanya kazi maishani mwa Wakristo pale Filipi. Andiko hili, ndugu yangu, jinsi nilivyotaja hapo awali, laonyesha kwamba kulikuwepo na tatizo dogo katika kanisa hilo la Filipi. Naye Paulo anawahimiza wao waumini wawe wenye nia moja na mapenzi mamoja. Kwa kuwaambia hivyo, msikilizaji, Paulo hana maana kwamba wafanye kila kitu kwa kufanana, maana jambo hilo haliwezekani hata kidogo. Ndugu yangu, kuwa na nia moja ni kule kuruhusu nia ya Kristo iwe ndani yako. Nia hiyo ya Kristo yaruhusu pawepo njia tofauti ya kujieleza, utofauti wa vipawa, utofauti katika uendeshaji wa ibada, hata utofauti kidogo katika mafundisho yetu. Lakini huo utofauti haupo ili kuleta vurugu, ubishi na migawanyiko miongoni mwetu. Kwa kuwa iwapo tuna nia ya Kristo, tutakubaliana katika mafundisho ya kimsingi juu ya imani yetu katika Kristo. Iwapo kuna kitu ambacho kinahitajika sana miongoni mwa Wakristo leo hii, ni kuwa na nia hiyo moja. Nia moja, msikilizaji, itasaidia Wakristo kuchukua jukumu lao kwa nguvu na kwa ujasiri. Pasipo kuwa na nia hii moja, ndugu yangu, yaani nia ya Kristo, haitawezekana kuyatimiliza yale yanayotuhusu, kama vile alivyotuagiza Mwokozi, yaani kuihubiri injili na kuwafundisha watu yote aliyotufunza. Ni kweli kwamba kuna majina mengi sana ya makanisa na dini, lakini nira yetu ni nini? Nira yetu ni moja, nayo ni nira ya Yesu Kristo. Sikia, msikilizaji, mradi twakubaliana kuhusu mambo makuu ya kiimani, hayo mengine madogo yasitutenganishe. Je, wewe waenda kanisa tofauti na jirani yako? Iwapo ni tofauti, haina maana kwamba yeye ni tofauti na wewe, kwa kuwa nyote mwamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wenu. Sikia, ndugu yangu, una jukumu la kufanya jambo hili kutendeka katika hizi siku za leo, ambapo watu wanaosema kuwa ni Wakristo hawaenendi katika namna ya maisha ya Kikristo. Labda msikilizaji wajiuliza, je, nawezaje kufanya jambo hili kutendeka? Waweza kufanya jambo hili litendeke kwa kuchukua hatua ya kwanza ya kuwaombea watu wa Mungu. Waombee wa Kristo, na kwa kufanya hivyo utaunganishwa nao katika roho moja, nawe katika moyo wako utaendelea kuwa na mapenzi kwa ajili yao, na pia utakuwa na nia moja pamoja nao, bila ya kujali tofauti ndogo ndogo zilizopo za kidini au za mafundisho. Ningependa kukukumbusha pia kwamba katika sura ya kwanza tulitaja kuhusu fitina na husuda. Jambo hili, msikilizaji, linatajwa tena hapa katika aya hii ya tatu inayosema hivi: msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Je, jambo hili lawezekana? Eti umhesabu mwenzio bora kuliko nafsi yako, na kufanya yote bila kushindana? Huenda jibu lako ni kwamba haiwezekani. Nami nitakuambia kwamba jibu lako ni sahihi kabisa. Kwa kweli katika ulimwengu tunamoishi, jambo hili ni ngeni mno, wala haliwezekani. kwa kuwa watu wanajipenda wao wenyewe. Msemo ni huu miongoni mwa wanadamu: nafasi ya kwanza ni yangu, kilicho bora ni changu, yote yaliyo mema ni yangu. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo misemo iliyo katika mioyo ya wanadamu. Licha ya kwamba hautasikia sauti, bali utaona kwa matendo au kwa vitendo. Ni vigumu mno kumpata mtu anayemhesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Hii ni wazi kote ulimwenguni. Kwa nini twasema kwamba kuna wanaogombea kuchaguliwa? Kwa nini kuna mabishano? Sababu ni kwamba mwanadamu ana choyo moyoni mwake. Mwanadamu anayo majivuno moyoni mwake, na pia anajiona bora kuliko mwenzie. Mambo haya msikilizaji, hayatendeki tu miongoni mwa wanasiasa. La hasha. Jambo hili au mambo haya yapatikana pia katika kila sehemu, mradi mwanadamu yupo hapo. Kwa taarifa yako, mambo haya pia yanapatikana hata makanisani na mashirika ya kikanisa. Hakuna sehemu hata moja isiyoguzwa na mambo haya. Kwa nini? Kwa kuwa asili ya mwanadamu ni kufanya mambo yake kwa kushindana na majivuno, lakini zaidi ni jinsi nilivyosema, kujihesabu bora kuliko mwenzie. Tukirudia lile andiko letu la Wafilipi sura ya pili aya ya pili, ni wazi kwamba jinsi mabishano, majivuno, husuda na fitina huleta matatizo na matendo maovu duniani, vivyo hivyo huleta matatizo miongoni mwa waumini. Rafiki yangu, uonapo kwamba kuna matatizo kanisani au miongoni mwa Wakristo, matatizo hayo hayatokani na mafundisho, bali hutokana na kushindana, majivuno, fitina na husuda. Ndugu yangu, naamini kwamba iwapo andiko hili lingetiwa maanani katika maisha ya Mkristo, asilimia ya matatizo yangelisuluhishwa. Sikia andiko linavyotuambia: msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Ndugu yangu, iwapo wewe ni mzushi na wafanya mambo kanisani au popote ulipo kwa usuda na fitina, acha kabisa. Iwapo watenda jambo zuri lakini kwa nia ya kujivuna au wajihesabu bora kuliko wenzio, usilitende, maana hauna baraka kwa kutenda jambo kama hilo. Hiyo pia ni sambamba na wewe unayetenda mambo ili upate sifa au kutambulika. Ndugu yangu, mambo haya ya kutaka kutambulika au kujitafutia sifa ni mambo ambayo yanatendwa na watu wa ulimwengu. Je, ni lazima utajwe kwamba ulileta hiki au umefanyia kanisa lile? Na usipotambuliwa utafanya nini? Kumbuka, neno la Mungu ni wazi kabisa kwa kusema hivi: usitende lolote kwa kubishana wala kwa majivuno. Yesu Kristo alipokuwa duniani, msikilizaji, ilikuwa desturi ya wanafiki kufanya matendo mema ili wajitafutie sifa au wapate kujulikana. Katika sura ya sita ya kitabu cha Mathayo, aya ya tano, neno la Mungu lasema hivi: tena msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali, hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Huenda msikilizaji, wewe unaposali haufanyi hivyo. Lakini, kuna lolote ambalo watenda kwa kusudi hilo, ili uonekane na watu? Iwapo lipo, basi Mungu akusaidie uache, kwa maana sio jambo ambalo linampendeza Mungu. Sikia, watu waweza kukusifu na kusema mengi kuhusu jitihada zako, lakini Mungu anasema nini kukuhusu? Kumbuka kuwa Mungu anakujua wewe na nia ulio nayo kwa kila utendalo. Neno hilo msikilizaji, lazidi kutupa namna ya kuyaishi maisha ya Kikristo kwa kutuambia hivi: bali kwa unyenyekevu, kila mtu amhesabu mwenzie bora kuliko nafsi yake. Kwa neno hilo msikilizaji, huenda kulikuwepo na shida katika kanisa hilo kati ya dada wawili. Lakini, shida hii pia ni kubwa sana katika kanisa la leo. Sio rahisi mtu kumhesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Kwa sababu hiyo ya kujiona bora, kumekuwepo na ubishi na majivuno katika mioyo ya watu wengi. sizungumuzii habari za watu ambao sio Wakristo. Ninazungumuzia habari yako Mkristo. Pia kuna wale ambao wameumizwa mioyoni mwao kutokana na tabia ya watu kama hao, ambao wanapenda kujihesabu bora, kujivuna na ubishi. Haya mambo msikilizaji, haya achani. Mradi una ubishi, majivuno yatakuwepo na pia utajihesabu bora kuliko wenzako. Kufanya jambo lolote, haswa jambo lililo nzuri, siyo hatia. Bali hatia ni ile nia inayokufanya wewe kutenda tendo hilo. Kwa kukusaidia ndugu msikilizaji, napenda kukupa ushauri huu kwamba yatupasa kukubali kuwa kuna watu ambao wanaweza kutenda mambo vyema zaidi kutuliko. Iwapo wajidhania kuwa wewe ndiwe mfanyibiashara bora, kuna wale ambao ni bora kukuliko wewe. Na pia iwapo wadhani kuwa wewe ni mwimbaji mzuri kabisa kuliko wengine, kuna waimbaji ambao sauti zao ukizisikia utatamani kunyamaza. Ndugu yangu, hilo ni jambo ambalo ni lazima tukubali. Kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo, ridhika katika hali ulio nayo, huku ukizidi kumwomba Mungu akusaidie kutumika jinsi anavyokusudia. Kisha wakubali wale walio na kipaji kukuliko wewe bila kinyongo. Kwa maana mtu hawezi kupokea chochote ila kile ambacho Mungu amemkirimia. Na yeye yuaweza kukukirimia zaidi utakapoenenda kwa unyenyekevu katika yote utendayo, huku ukiwahesabu wengine bora kuliko nafsi yako. Msikilizaji, ijapokuwa ni jambo gumu, linawezekana. Naam, yawezekana kwako kwa kuwa uundani ya Yesu Kristo. Waweza kutenda neno lolote bila ubishi, majivuno, husuda, fitina, na pia waweza kuhesabu wenzio bora kuliko nafsi yako. Rafiki yangu, matatizo mengi tunayaona miongoni mwa waumini yatasuluhishwa mara tu tutakapozingatia andiko hili. Tunapogeukia aya hii ya 4, ndugu msikilizaji, twaona kuwa Paulo anawahimiza wawe na badiliko kwenye nia zao, akiwaambia hivi: kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Msikilizaji, imani ya Kikristo imelifanya neno hilo wengine kuwa lenye umuhimu sana. Hebu jiulize swali hili. Je, kwa nini Kristo aliacha enzi yake yenye utukufu na kuja duniani? Ilikuwa kwa ajili ya wengine. Kwa nini twaihubiri injili? Kwa sababu ya wengine. Unapofikiria na kuangalia mambo ya wengine, nawe ni Mkristo, Biblia yatufunza kwamba hiyo ni kuwa na nia ya Kristo. Msikilizaji, tafuta sana kufanya yote ufanyayo kwa unyenyekevu na kwa kutobishana wala kwa majivuno, nawe utaona baraka zake Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu latuambia hivi katika kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya 5 aya ya 5 sehemu ya 2 hadi 6. Nayo yasema hivi: naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Msikilizaji wangu, langu ni kukuambia hivi: Mungu akubariki sana unapotii maandiko haya kwa kuzingatia somo hili la leo la kuangalia au kujali mambo ya wengine. Naamini kwamba utakuwa uponyaji mahali hapo ulipo, miongoni mwa wale unaowahudumia au kukaa nao, kwa kuwa mfano bora katika ulimwengu huu. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa fursa hii ambayo umenipa pamoja na msikilizaji, kwamba tuweze kujifunza haya ambayo yanatupasa kama Wakristo. Naomba kwamba utambariki msikilizaji, ili kwamba kwa yote anayoyafanya Bwana, afanye katika nia ya Kristo ya kuwahesabu wengine bora kuliko nafsi yake. Awe na moyo uliojaa mapenzi kwa ajili ya ndugu zake. Asante Mfalme, maana najua kwamba neno hili litakapokuwa linakuwa ndani ya maisha yake, matunda hayo yataonekana na watu watamuona Kristo katika maisha yake. Niombi langu kwamba Mfalme, watu watakapomuona watapata kuona maisha halisi ya Kikristo Bwana, nao watatamani kuwa Wakristo kwa sababu ya ndugu msikilizaji. Asante Mfalme, maana haya yote yatakutukuza wewe. Nawe Bwana najua kwamba utafanyiza haya ndani ya maisha ya msikilizaji. Asante Mungu wetu, nalibariki jina lako, maana wewe ni Mungu utupendaye. Naomba haya machache katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, ni imani yangu kwamba katika maisha yako utaona mabadiliko utakapoyazingatia haya ambayo tumejifunza. Na zaidi pia, mahala ambapo unaishi kutakuwepo na mabadiliko. Mungu awe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine ungependa kuwasiliana nasi. Anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke.
Yeah.